πρώτο πρόγραμμα.
Στρώνω με τα δώρα του χειμώνα. Εσύ το φως ενός ορίζοντα κλειστού, που το φορώ του ταξιδιού μου αραβώνα. Ανάβω φώτα και λαμπιόνια ζωήρα, και μες στη φλόγα της γιορτής κερακυλιώνω. Φωτογραφίζω αναμνήσεις στη σειρά, να σε θυμάμαι όσο λείπω ένα χρόνο. Παραμονή πρωτοχρονιά θα σε φιλήσω, και μια ευχή πάνω στα χείλη σου θα αφήσω. Καθώς αργά θα ξετυλίγει στο καιρό σου, σαν παραμύθι να με βλέπεις στο όνειρό σου. Χριστό ψώμα ζεστά, με τις αγάπης στη μαγιά και άσπρο αλεύρι, να τα μοιράσεις σε παιδάκια γελαστά, να έχουν να λένε για τη δόξα του Δεκέμβρη. Παραμονή πρωτοχρονιά θα σε φιλήσω, και μια ευχή πάνω στα χείλη σου θα αφήσω. Καθώς αργά θα σε τυλίγει στο καιρό σου, σαν παραμύθι να με βλέπεις όνειρό σου. Παραμονή πρωτοχρονιά θα σε φιλήσω, και μια ευχή πάνω στα χείλη σου θα αφήσω. Καθώς αργά θα ξετυλίγει στο καιρό σου, σαν παραμύθι να με βλέπεις στο όνειρό σου.
Λοιπόν, ζηλέψαμε τη δόξα Δεκέμβρη μήνα του Παντελή Θαλασσινού και του Ηλία Κατσούλη. Αν και είναι σίγουρο ότι δεν θα ζυμώσουμε 12 Χριστόψωμα ζεστά, αλλά ανάψαμε φώτα και λαμπιόνια ζωηρά. Ήρθαν και τα Νικολοβάρβαρα στην τελική ευθεία για τα Χριστούγεννα, μόνο που οι ευθείες κρύβουν παγίδες, σκοντάφτης, κουντουφλάς, παραπατάς, πέφτης, σηκώνεσαι. Έτσι είναι οι ευθείες, έχουν τους κινδύνους τους, γιατί ενίοτε σε βγάζουν σε κλειστές στροφές και δεν μας σώζουν ούτε οι κουραμπιέδες, ούτε και τα μελομακάρονα, ακόμα και αν δεν τοποθετούνται σε καλάθι. Και η σοκολάτα είναι αλμυρή, ούτε καν υγείας. Το ταγκό θέλει δύο. Αποφάνθηκαν πρωθυπουργός και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και το βαλσάκι δύο θέλει, και ο αντικριστός δύο θέλει, και το rock and roll θέλει δύο, και η σάλσα και η ρούμπα και το, και το μάμπο και το φοξτρότ και η σούστα. Μήπως επιμένουν στο ταγκό γιατί εκφράζει τη μελαγχολία των χαμένων ερώτων και δίτων πολιτικών, και γιατί δεν αναφέρονται και στο πασοντόμπλε, που ο καβαλιέρος είναι ο ταυρομάχος και η ντάμα είναι ο ταύρος. Η φίλη μου η Έλλη πάντως, που είναι χορεύτρια με σπουδές της Παρισίους, μου είπε με νόημα: «Απαίδευτοι είναι. Αν ήξεραν την ιστορία του τάγκο, ούτε που θα χρησιμοποιούσαν τη φράση, γιατί έχει πολλές οι έννοιες. Αποτυχία, διαφωνία, συνωμοσία, παζάρι, εξάρτηση. Είναι σίγουρο ότι κάτι παραπάνω ξέρει». Και φόρος λίπους έρχεται σε προϊόντα, λέει, που επιβαρύνουν την υγεία μας. Θα επιβάλλεται σε τρόφιμα πλούσια σε λίπη, ζάχαρη και αλάτι. Δεν μπορεί, παιδιά, μας δουλεύουν εκεί στον ΟΑΣΑ. Νοιάστηκαν για την υγεία μας, χλωμό μου φαίνεται. Αλλά η μείωση του αφορολόγητου, γιατί τα 10.000 ευρώ τους φαίνονται υψηλά, και η μεταρρυθμίσκηση των επιδομάτων ανεργίας δεν μου φαίνονται καθόλου χλωμές. Είναι κάτι που κατά καιρούς το έχει πει και ο κεντρικός μας τραπεζίτης. Είδομεν. Και με αλγόριθμο κατά το γαλλικό μοντέλο ο υπολογισμός του κατώτατου μισθού. Ρώτησαν στέλεχος της κυβέρνησης με σοβαρές σπουδές στα οικονομικά και μου απάντησε μηδιώντας: «Ξέρεις, και ο καφές με αλγόριθμο φτιάχνεται. Ό,τι δόσεις βάζεις στον μπρίκι, αντίστοιχο καφέ θα έχεις στο φλιτζάνι. Κατατοπιστικότατος και αν μη τι άλλο ειλικρινής». Όταν δε τον ρώτησα καλά και με τις τράπεζες τι γίνεται, με κοίταξε με ένα ύφος ολίγον απορριμμένο και ολίγον έτσι με έκπληξη και μου είπε: «Γιατί δεν ρωτάς καλύτερα τον κύριο Στουρνάρα». Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι εδώ στην παρέα της Παρασκευής, στο πρώτο πρόγραμμα. Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής, τσίμπησε ένα κουραμπιεδάκι έτσι για τη γεύση, είπε και πήγε παρακάτω. Χαραγιανοπούλου στους ήχους, πάντα fitness και πάντα χαμογελαστή, κρατάει την νηστεία, όχι των Χριστουγέννων, ξέρετε αυτή που είναι της μόδας. Η Ραπανανίδου στις υπέροχες μουσικές είναι των Αλμυρών, οπότε σήμερα έχετε γιορτινά της. Επικοινωνείτε στο Viber, γράφετε πρώτο πρόγραμμα στα λατινικά και συνομιλούμε μαζί σας. Την καλημέρα μας το Θανάση εδώ. Παρακολουθεί και αυτός, θέλει να γίνει κάποια στιγμή δημοσιογράφος, είδομαι. Και στο μικρόφωνο, με τούτα και με εκείνα, μέχρι τις 11, ο Φώτης Παπούλιας. Με ένα τραγουδάκι θα συνοδεύσουμε τις ευχές μας στους Νίκους και στις Νικολέτες.
Παράσταση θα δίνω μες στα τρένα. Ο πόνος μου υπόγειος κρύβει ένα ερωτά για σένα. Τα λόγια στα τραγούδια μου, στα μάτια σου που έχασα θα μοιάζουν. Θα παίζω ασταμάτητα Κι ας έρχονται οι βραδιές να με δικάζουν. Κι ας έρχονται οι βραδιές να με δικάζουν. Σαν κιθαρίστας του Θεού θα λέω τραγουδώντας πως σε θέλω. Αστέγους θα έχω θεατές, αστέρια να μου ρίχνουν στο καπέλο. Σαν κιθαρίστας του Θεού θα λέω τραγουδώντας.
Είναι βαρύς ο Δεκέμβριος, 80 χρόνια από τα Δεκεμβριανά του 1944, 50 χρόνια από τη μεταπολίτευση του 1974, η Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία και η επέτειος της δολοφονίας σαν σήμερα του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου το 2008 από τον Κορκονέα, τον ειδικό φρουρό της ελληνικής αστυνομίας. Στην παρέα μας ο καθηγητής νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στο ΕΚΠΑ, ο κύριος Βαγγέλης Καραμανουλάκης. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Παπούλια, καλημέρα. Επιτρέψτε μου πριν ξεκινήσουμε να προσθέσω και μια άλλη επέτειο που την έχουμε ξεχάσει.
Παρακαλώ.
Είναι τα 100 χρόνια από τη δεύτερη ελληνική δημοκρατία.
Α, σωστά.
Σωστά. Επίσης ήταν κακορίζικη και την ξεχάσαμε γρήγορα.
Ναι, ναι. Θέλω να ξεκινήσουμε έτσι. Έχουμε 80 χρόνια από τα Δεκεμβριανά. Το ερώτημα ήταν, είναι αν ήταν η ικανή και αναγκαία πράξη για την αναβίωση του παλιού πολιτικού καθεστώτος απέναντι τότε στο Κομμουνιστικό Κόμμα και το ΕΑΜ.
Κοιτάξτε. Είναι, δεν ξέρω αν ήταν αναγκαία και ικανή. Ήταν σίγουρα όμως αποτέλεσμα των τεράστιων εξελίξεων που έφερε η κατοχή. Η κατοχή είναι μια περίοδος μείζωνων αλλαγών και κοινωνικών και πολιτικών. Και είναι προφανές ότι αυτή η κοινωνία αμέσως μετά την κατοχή βρισκόταν σε μια καινούρια στιγμή. Και άρα εκείνη την ώρα η καταφυγή τελικά στη βία όντως λειτουργήσε καταπνίγοντας ένα ολόκληρο κίνημα.
Πάντως είναι σημαντικό και θα ήθελα την άποψή σας αυτό. Ο Τσόρτσιλ είχε πει στο Σκόμπι να συμπεριφερθεί ως η Ελλάδα να ήταν χώρα υποκατοχή. Πόσο εύκολο είναι ο σύμμαχος να μετατραπεί σε κατακτητή?
Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Θα πρέπει όμως να σκεφτούμε ότι ήδη από μέσα από τον πόλεμο ο φόβος του κομμουνισμού για αυτά τα καθεστώτα των δυτικών χωρών ήταν πια δηλαδή πολύ γρήγορα περάσαμε στο καινούριο εχθρό. Και δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι τα Δεκεμβριανά ακριβώς είναι η πρώτη θερμή εστία αμέσως μετά την απελευθέρωση και ουσιαστικά και σε λίγο θα έχουμε φυσικά σε 3 χρόνια θα είχαμε τον εμφύλιο πόλεμο.
Είναι σαφές, αλλά πάντως θα παραμένει έτσι και σαν ανάγνωσμα αλλά και σαν θέμα συζήτησης και τα λοιπά. Τι έγινε εκείνη την ημέρα?
Είναι μια πολύ σκληρή... Κοιτάξτε, είναι καταρχάς να πούμε και το συνειδητοποιούμε και πρόσφατα και με μελέτες όπως εκείνες του Μενέλα Χαραλαμπίδη. Τα Δεκεμβριανά άφησαν ένα πολύ μεγάλο τραύμα στη συλλογική μνήμη και στις δύο πλευρές. Με την έννοια ότι από τη μια καλλιέριξαν το φόβο για τη στάση, για το τι θα μπορούσαν να κάνουν οι απέναντι και από την άλλη φυσικά η ίδια η βία που ασκήθηκε στα Δεκεμβριανά ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Και δεν είναι τυχαίο, θυμίζω ότι τα Δεκεμβριανά ουσιαστικά ξεκινούν αυτή τη διαδικασία όπου σε αντίθεση με τις άλλες χώρες όπου σε μεγάλο βαθμό η εκαθάριση θα αφορά τους δοσυλλόγους και τους συνεργάτες των Γερμανών, στην ελληνική περίπτωση ουσιαστικά από εκεί και πέρα όλο αυτό το οπλοστάσιο που συγκροτείται, αντί να χρησιμοποιηθεί για την καταδίκη των συνεργατών των Γερμανών, θα χρησιμοποιηθεί εν τέλει για την καταδίωξη του καινούργιου αντιπάλου.
Πάντως, εδώ μπορούμε να κάνουμε μια γέφυρα, συγχωρήστε μου αν είναι λίγο ανιστόρητο, και θέλω να το ρωτήσω το εξής. Η μεταπολίτευση θεράπευσε αυτό το πράγμα?
Να πούμε καταρχάς ότι όντως στη μεταπολίτευση, από τη μεταπολίτευση και μετά έχουμε μια περίοδο αδιατάραξη του δημοκρατικού πολιτεύματος, μπορούμε να συζητήσουμε όσο θέλετε για την κριτική γύρω από αυτό. Άρα προφανώς έχουμε μια διαφορετική χρονική στιγμή. Θα έλεγα ότι η μεταπολίτευση με τις τρεις, και τώρα μιλάω για την ευρία ενία, με τις τρεις σημαντικές τομές, δηλαδή την ομοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος, την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης και τέλος την αναγνώριση του εμφυλίου ως εμφυλίου, λειτουργήσε επουλωτικά για τις πληγές που είχε ανοίξει τα Δεκεμβριανά και συνέχεια εμφύλιος. Ουσιαστικά ενσωμάτωσε ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού που για χρόνια δεν το αναγνωριζόταν ακριβώς το να μπορεί να λειτουργεί ισότιμα μέσα στην ελληνική κοινωνία με βάση τα πολιτικά του προνήματα.
Κατά τη γνώμη σας, ποια είναι τα κομβικά στοιχεία της μεταπολίτευσης? Να βάζαμε το δημοψήφισμα του 1974.
Θα έλεγα καταρχάς ότι χρησιμοποιούμε αυτό, θα έλεγα αν μέναμε σε αυτό που εμείς οι ιστορικοί ονομάζουμε, δηλαδή θα έλεγα το εξής. Αν μιλάγαμε για μεταπολίτευση εμείς οι ιστορικοί, θα μιλούσαμε περίπου για ένα χρόνο μέχρι και την ψήφιση του συντάγματος. Ενώ αυτό σημαίνει μεταπολίτευση ή ώρα που αλλάζει το πολίτευμα. Εκεί λοιπόν, όπως το λέτε σωστά, το δημοψήφισμα είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή. Ακριβώς, γιατί μπορεί σήμερα η Βασιλεία να μας φαίνεται ένας ξεπερασμένος θεσμός ή να το θεωρούμε πολύ εύκολο. Όμως η Βασιλεία είχε μεγάλες ρίζες στην ελληνική κοινωνία. Μεγάλες αντιθέσεις, αλλά και ρίζες. Άρα το ότι έγινε αυτό το δημοψήφισμα, και μάλιστα με όλους τους κανόνες ενός δημοψηφίσματος που θέλει να είναι τίμιο, και έφερε αυτό το αποτέλεσμα, είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή πραγματικά.
Είναι αυτό που λέμε για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, η κολυμβήθρα του Σιλοάμ.
Είναι προφανές ότι ο Καραμαλής το 1974, έχοντας ζήσει όμως και τη σύγκρουση του ο ίδιος με τη βασιλική οικογένεια στην δεκαετία του 60, αλλά και παράλληλα μέσα και από την γελιοποίηση ουσιαστικά του Κωνσταντίνου με το περίφημο κίνημα κτλ. Είναι προφανές ότι θέλει να κλείσει αυτό το κύκλο. Και παρόλο που τυπικά δεν παίρνει θέση, θυμίζω ότι δεν επιτρέπει στους βουλευτές του να δηλώσουν ή να ψηφίσουν, ακριβώς γιατί ένα μεγάλο μέρος της παράταξής του ακόμα συνδέεται με τη Βασιλεία, παρόλα αυτά είναι σαφές νομίζω ότι θέλει να κλείσει αυτό το κύκλο. Όπως επίσης, και βέβαια θα πάρει μια σειρά από μέτρα, όπως είναι η αναγνώριση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αυτό δεν σημαίνει, και σε αυτό θα ήθελα να είμαι προσεκτικός, δεν σημαίνει ξαφνικά ότι έχουμε έναν. Ο αντικομμουνισμός εξακολουθεί να υπάρχει. Οι βασικές προκείμενες της σκέψης της συντηρητικής παράταξης εξακολουθούν να υπάρχουν. Απλώς προφανώς...
Το θεσμικό είναι.
Είναι το θεσμικό και είναι η ανάγκη να πάμε παραπέρα. Νομίζω ότι από τη μια είναι η νομιμοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος, το δημοσίευμα κτλ. Και από την άλλη φυσικά είναι η σύνδεση με την Ευρώπη, που είναι ο μεγάλος στόχος που υπάρχει ήδη από το 60 και στη συνέχεια στο 74 θα προχωρήσει πολύ γρήγορα.
Αυτή την τρίτη δημοκρατία, κύριε Καραμανολάκη, θα βάζατε μέσα ότι κομβικό της στοιχείο είναι το 1981, η άνοδος του Πασόκ.
Εγώ νομίζω ότι η άνοδος του Πασόκ αποτελεί τη στιγμή της εδραίωσης αυτής της δημοκρατίας. Θέλω να πω ότι γιατί σήμερα επίσης πάλι το ξεχνάμε. Τη στιγμή που ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ, που είναι μια σοσιαλιστική δύναμη εκείνη τη στιγμή, αυτό εμφανίζει, δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι, δηλαδή, αν διαβάσει κανείς δημοσιεύματα, αντιδρούσαν οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων. Θέλω να πω ότι έχουμε μια αλλαγή η οποία γίνεται υποδειγματικά εν τέλει. Και το πολίτευμα λειτουργεί. Και είναι μια μεγάλη αλλαγή 7 χρόνια μετά την πτώση, 8 χρόνια μετά την πτώση της Χούντας και 8 χρόνια ας πούμε μετά την μια συντηρητική διακυβέρνηση. Εκεί λοιπόν πραγματικά έχουμε μια τομή. Η τομή είναι ακόμη σημαντικότερη στο μέτρο που το ΠΑΣΟΚ όντως ενσωματώνει με τις πολιτικές του, ειδικά στην πρώτη τετραετία, έναν κόσμο ο οποίος ακόμα αισθάνονταν ότι κουβαλάει τους αποκλεισμούς του εμφυλίου. Και αναφέρομαι κυρίως στην αναγνώριση της εθνικής αντίστασης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ως το 2000 ακόμα, από τις μετρήσεις κοινής γνώμης, θεωρούνταν το πιο σημαντικό μέτρο που είχε πάρει η κυβέρνηση. Που θυμίζω ότι είχε πάρει πολλά άλλα σημαντικά μέτρα εκείνη την τετραετία.
Αυτό αλλάζει όλη την πολιτική κουλτούρα.
Ακριβώς. Και θα ακολουθήσει στη συνέχεια η Νέα Δημοκρατία με το Μητσοτάκη κτλ. Ενώ εκεί θα έχουμε και μια. Γιατί τελικά όλα αυτά λειτουργούν και ως ντόμινο, ενώ οι εξελίξεις εκ των πραγμάτων μετακινούν και τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις.
Θα θεωρούσατε καμπή το 2015 την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία?
Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Θα έλεγα το εξής. Αν κανείς έβλεπε μακριά, ξεχνώντας την κρίση, θα έλεγε κανείς ότι το 2015 είναι η στιγμή που με έναν τρόπο κλείνει ένας κύκλος, με την έννοια ότι ακόμα και αριστερά, ως αριστερά κυβερνά, δηλαδή όλες οι πολιτικές δυνάμεις, έστω και με τη συνεργασία των ΑΝΕΛ. Αυτό ναι, θα ήταν υπό κάπα σίγμα και όντως θα μπορούσε να γίνει αντιληπτό σαν ένα κομμάτι αυτής της δημοκρατίας. Από την άλλη όμως, εδώ έχουμε ένα στοιχείο που είναι καθοριστικό, που είναι η οικονομική κρίση. Δηλαδή, η οικονομική κρίση είναι τελικά που θεωρώ σήμερα πια και τότε ενδεχομένως, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό δίνει τη δυνατότητα στην αριστερά να διεκδικήσει την εξουσία και να την καταλάβει. Είναι προφανέστατα μια για τον ιστορικό, είναι προφανέστατα μια τομή. Από εκεί και πέρα φυσικά τις συνέπειες αυτής της τομής και τα λοιπά είναι μια συζήτηση.
Είναι πολύ μεγάλη. Πάντως, επειδή ο χρόνος πιέζει, έχω ένα τελευταίο ερώτημα.
Βέβαια.
Η ελληνική δημοκρατία λειτουργεί. Έχει τις δικές της παθογένειες, μπορεί να μην αναφερθούμε, είναι γνωστό, αλλά παρόλα αυτά λειτουργεί, όπως λειτουργεί και ο κοινοβουλευτισμός. Αναστοχασμός σημαίνει αναθεωρητισμός?
Όχι. Αναστοχασμός σημαίνει η ανάγκη μας να υπερασπιστούμε αυτά που μόλις είπατε και να προσπαθούμε. Για μένα αναστοχασμός σε αυτή τη συγκυρία δεν μπορεί να σημαίνει τίποτα άλλο παρά την ενεργητική μας στάση στην υπεράσπιση των κεκτημένων αυτής της δημοκρατίας που πολλές φορές νιώθεις ότι κινδυνεύουν μέσα σε όλο αυτό το καθεστώς οικονομικής κρίσης και όλων αυτών. Όχι αναθεωρητισμό, δεν είμαι καθόλου αρνητικός με την έννοια του αναθεωρητισμού. Αλλά όχι ένας αναθεωρητισμός που επιχειρεί με έναν τρόπο να ουσιαστικά να ξεθεμελιώσει τις βασικές αρχές αυτής της μεταπολίτευσης. Αυτή η μεταπολίτευση βασίστηκε και στο λαϊκό παράγοντα και στη λαϊκή συμμετοχή και αυτό είναι κάτι που είναι σημαντικό,
πολύ σημαντικό,
και δεν μπορεί παρά να υπάρχει και να ζητάμε να υπάρχει και αυτή σε αυτή τη συγκυρία.
Κύριε Καρμανολάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης, να είστε καλά.
Λοιπόν, με ένα τραγουδάκι θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.
σε στράτησε ποτέ. Κανένας δεν υπέφερε για πάντα στα χαμένα. Κανείς δεν πέθανε ποτέ. Ωραία μου εαυτέ. Κι αν είναι λόγια δύσκολα, είναι τα αγαπημένα. Κι αν τα πιστεύεις για χαρά, και φεύγω ήσυχα, φεύγω.
Λοιπόν, επιστρέψαμε με μια αλλαγή στην ομάδα. Εορτάζουν. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στους ήχους. Χρόνια πολλά, Νικόλα. Να είσαι γερός. Αλλά κάθε φορά που μπαίνει στο στούντιο φέρνει ένα γαλλικό αέρα. Έχει ένα ξάνβρε, παιδιά, έτσι το λέγανε και στο χωριό μου. Σήμερα όμως είναι λίγο μωρός. Λίγο κατηφής. Καλά το είπα.
Σκυθροπός. Ναι. Καλημέρα, αγαπητέ.
Καλημέρα, Περικλή. Μαζί μας ο Περικλής Γρίσπος, ο συνάδελφος, είναι εδώ στο στούντιο. Είναι αρθρογράφος σε γαλλικά περιοδικά και εφημερίδες. Και Μπαρνιέ ήταν και πάει.
Ναι. Ήταν και πάει και ήταν ο πιο σύντομος. Όπως έγραψε και η Λιμπερασιόν κατά τα ελληνικά, ήρθον είδον και απήλθον. Βέβαια το τελευταίο δεν ήταν απήλθον, ήταν απολύομαι. Εν πάση περιπτώσει, η πιο σύντομη, η πιο βραχύβια κυβέρνηση στη Γαλλία, που ούτε καν τρεις μήνες δεν κράτησε. Αυτό είναι μια αλήθεια. Το πρόβλημα είναι από εδώ και πέρα τι γίνεται. Είναι πάρα πολύ άσχημη η κατάσταση. Αυτό πρέπει να
πάντως,
το ομολογήσουμε.
Συγγνώμη, σε διακόπτω. Το δεν παρετούμε που είπε χθες ο Μακρόν, τι δείχνει, πού πάει?
Πολύ σωστό το ερώτημά σου. Δείχνει ότι θα το πάει φυσικά μέχρι τέλος. Δεν τυχαίο, τον άκουσα εχθές πολύ προσεκτικά. Συνέχεια μιλούσε τους 30 μήνες που απομένουν. Τους 30 μήνες που απομένουν. Θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο. Ωραία όλα αυτά, αλλά το πρόβλημα είναι ότι οι 30 μήνες είναι πάρα πολύ. Η κατάσταση κοινωνικοπολιτικά και οικονομικά, το ξέρεις πολύ καλά, είναι πάρα πολύ άσχημη. Και δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει, ο νέος πρωθυπουργός, θα έχει και αυτός ένα διάστημα τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο που θα πάμε για τις εκλογές. Mm-hmm. Ο Μακρόν πάντως εχθές κατηγορήθηκε από όλους. Εμένα μου έκανε εντύπωση το ότι το BFM, το οποίο είναι ένα τηλεοπτικό δίκτυο που είναι κοντά στο Μακρόν, οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι, δεν μιλάω για τους παριστάμενους πολιτικούς, εντάξει αυτό είναι λογικό, αλλά οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι άσκησαν μεγάλη κριτική στο Μακρόν, διότι έδειξε σαν να μην καταλαβαίνει τι έχει συμβεί.
Έχω ένα ερώτημα. Διορίζει πρωθυπουργό. Υπάρχει μια τετράδα, θα μου το πεις.
Ναι, ναι.
Εάν δεν περάσει πάλι ο προϋπολογισμός.
Λοιπόν, καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε να τα πούμε ένα-ένα.
Γιατί πρέπει να τελειώνει μέχρι τέλος.
Ναι, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος και τι γίνεται. Και είναι λογικό αυτό να καταλάβει, κυρίως γιατί η Γαλλία είναι η δεύτερη οικονομία στην Ευρώπη, έτσι. Αν υπολογίσει λοιπόν κανείς ότι η Γερμανία καταραίει λόγω των γνωστών λόγων και των εκλογών που έχει τον Μάρτιο, και θα έχουμε και αλλαγή κυβέρνησης πολύ πιο συντηρητικής από ό,τι είναι σήμερα, η Γαλλία, η οικονομία της βρίσκεται σε δραματική κατάσταση, αλλά υπάρχει μια γενικότερη πίεση στην Ευρωζώνη. Και αυτό θα είναι πρόβλημα για όλους μας και για το ευρώ. Λοιπόν, να τα πάρουμε λοιπόν ένα-ένα. Χαμογελάω γιατί πραγματικά δεν ξέρω αν είναι για γέλια ή για κλάματα η ιστορία. Λοιπόν, καταρχήν, θα πω κάτι. Θυμάμαι αυτό που έλεγε ο Δημόκριτος, ο προσοκρατικός φιλόσοφος, ότι ενβυθώ γάρη αλήθεια. Mm. Ότι η αλήθεια δηλαδή είναι κρυμμένη στο βάθος. Και γιατί το λέω αυτό? Σύμφωνα με πληροφορίες πολύ σοβαρές του BFM, και σας λέω το παρακολουθώ επειδή είναι πολύ κοντά στο Ελιζέ, είχε καταλήξει σε πρωθυπουργό. Και είχε καταλήξει στο όνομα του νυν Υπουργού Άμυνας, του Σεμπαστιάν Λεκορνιού. Γιατί δεν το ανακοίνωσε? Διότι όλες οι γαλλικές εφημερίδες λέγανε θα ανακοινώσει και αυτά. Δεν το ανακοίνωσε διότι προέκυψαν σοβαρές διαφωνίες μέσα στο Ελιζέ. Πολλοί σύμβουλοι του Μακρόν δεν ήθελαν το συγκεκριμένο πρόσωπο, διότι συνδεόταν με κάποιο άλλο πρόσωπο το οποίο ήταν και παλιά σύμβουλος του Μακρόν και είναι άτυπος τώρα σύμβουλός του. Τέλος πάντων, μιλάω για τον Τιερί Σολέρ, ο οποίος λέγεται, και εκεί ήταν το πρόβλημα το μεγάλο, ότι έχει υπόγειες επαφές με τον Μπαρντελά. Άρα λοιπόν δεν θέλαν να συνδέσουν, είναι κατανοητό, κάποια επαφή η οποία μπορεί να φούσκωνε παραπάνω με την ακροδεξιά. Ήταν έτοιμος λοιπόν να τα ανακοινώσει. Γι' αυτό είπα και για την προηγουμένως για το Δημόκρατο. Τώρα τι γίνεται, τα ονόματα είναι αυτή τη στιγμή που παίζουν, τα πιθανά ονόματα. Ο Κασνεφ, ο πρώην υπουργός εσωτερικών επί Ολάντ, παίζει ο Ξαβιέ Μπερτράν, ο οποίος είναι από τους Ρεπουμπλικάνους. Φυσικά μπορεί να παίξει και ο Φρανσουά Μπαϊρού, που είναι από το Μοντέμ, από το κέντρο. Θα δούμε, διότι αυτό που θέλει να κάνει τώρα ο Μακρόν τι είναι, να βρει μία μέση λύση μεταξύ του λεγόμενου τόξου κυβερνητικών κομμάτων που τον στηρίζουν, που είναι 4-5, δεν είναι τώρα η ώρα να μιλάμε για το ποια είναι, είναι γνωστό αυτά, σοσιαλιστών και οικολόγων. Εδώ λοιπόν υπάρχει το εξής πρόβλημα, επειδή έρχομαι κατευθείαν, γιατί έκανε έτσι ένα bypass για να μπω, το πρόβλημα είναι το εξής, ότι η αριστερά, δηλαδή το Φρανς Ασουμίζ του Μελανσόν, και όπως είπε η κυρία Πινό που είναι η επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας, από τη στιγμή που δεν ορίσει πρωθυπουργό αριστερό, θα καταψηφίζει μονίμως. Τι σημαίνει αυτό? Θέλει να κάνει εκεί λοιπόν τον διεμβολισμό.
Αυτό θα το ακολουθήσει και η κυρία Λεπέν?
Αυτό θα το δούμε. Διότι η κυρία Λεπέν, πρέπει να σας πω το εξής. Σύμφωνα, επειδή είδα πάρα πολύ το γαλλικό τύπο και τις δημοσκοπήσεις στα κανάλια, φαίνεται να είναι κερδισμένη από αυτή την ιστορία. Και φαίνεται να είναι κερδισμένη γιατί. Αυτό υποστηρίζουν οι περισσότεροι συνάδελφοι, γιατί υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που λένε ότι με τον τρόπο που το χειρίστηκε το θέμα, πιθανόν να απολέσει κάποιους ψηφοφόρους που δεν θα θέλαν την αναταραχή. Η πλειοψηφία όμως μάλλον κλείνει στο ότι είναι κερδισμένη. Γιατί? Γιατί έκανε υποχωρήσεις ο Μπαρνιέ και στην αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος και στην μείωση της συμμετοχής για τα φάρμακα και στις ιατρικές επισκέψεις. Εκεί που κόλλησε η ιστορία, και πρέπει να το πούμε, γι' αυτό και ψήφισε την πρόταση της αριστεράς η κυρία Λεπέν, ήταν στο θέμα της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των συντάξεων. Αυτό τι έκανε τώρα, όπως λένε οι Γάλλοι συνάδελφοι, και είναι βασικό και είναι η ουσία της απαντήσεως. Την έχει κάνει πιο κοινωνική σε αυτούς οι οποίοι πιέζονται από την μεγάλη ακρίβεια στην αγορά. Θα το δούμε. Η κατάσταση πάντως ομολογουμένως είναι πάρα πολύ άσχημη. Ουδέποτε το πολιτικό σκηνικό της Γαλλίας ήταν σε τέτοια χάλια. Και οι ευθύνες, κατά την άποψή μου, βαραίνουν κατά κύριο λόγο σαφώς τον Μακρόν.
Το ερώτημα εξακολουθεί να παραμένει. Αν δεν ψηφιστεί μέχρι τέλος του χρόνου.
Είπε στο διάγγελμά του ότι θα περάσει ένα ειδικό νόμο μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου, αν θυμάμαι καλά την ημερομηνία, τουλάχιστον να κινηθεί η διαδικασία σε ό,τι αφορά τον τομέα που είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι και τα σχετικά. Μετά προφανώς θα καταθέσει, αν δεν ψηφιστεί. Καλά, αν δεν ψηφιστεί, δεν θα υπάρχει. Δηλαδή, συζητάμε και λέμε ότι μην αρχίσουμε να μετράμε περίπου 3 μήνες ο Μπαρνιέ, περίπου 2 μήνες ο ένας, περίπου 1 μήνα. Είναι χαώδης η κατάσταση.
Τραγικό.
Είναι τραγικό και είναι κρίμα για τη Γαλλία, διότι σε μια τέτοια ιστορία που βάσει των γαλλικών δεδομένων, εφόσον η Γερμανία έχει καταπέσει, θα μπορούσε να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρώπη και διεθνώς, βρίσκεται σε μια εσωτερική κατάσταση τόσο ασταθή, τόσο θολή και τόσο προβληματική. Επαναλαμβάνω κατά την άποψή μου, γιατί ο Μακρόν έδειξε ότι δεν κατάλαβε τι συνέβη. Επέταξε τις ευθύνες και στην αριστερά και στη Λεπέν. Αλλά ο ίδιος δεν έχει ευθύνες. Βεβαίως και έχει ευθύνες. Προφανώς και έχει ευθύνες. Όταν πήγε τη χώρα σε εκλογές μετά τις ευρωεκλογές βουλευτικές και ήρθε ένα κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό στη Γαλλία που
ειδικά
δεν ξανασυμβεί ποτέ.
Ειδικά στο χώρο της κεντροδεξιάς, έτσι. Αλλά εδώ εγώ θέλω να κάνω ένα προβοκατόρικο ερώτημα. Είναι κάπου 200 τόσα δις το έλλειμμα?
Το έλλειμμα είναι αυτό λοιπόν, που λέμε κοινό στο Θεό.
Ναι. Λοιπόν, Δουνουτού βλέπεις το Παρίσι?
Σωστό το ερώτημα αυτό. Εγώ πρέπει να σου πω, και το έχω σημειώσει εδώ, ένα άρθρο της Wall Street Journal, το οποίο λέει, διερωτάται μάλλον, είναι η Γαλλία σήμερα μια Ελλάδα στο Σικουάνα? Δεδομένου του ότι η κυρία Λαγκάρτ είναι ακόμα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεδομένου ότι η Γαλλία παρά τα χάλια της διαθέτει, είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη, πυρηνική ενέργεια, ισχυρό στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα και κουτούλουπου, έτσι. Το βλέπω από πολύ δύσκολο έως απίθανο. Αλλά τώρα στην πολιτική μιλές ποτέ. Ναι. Αλλά το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Είναι όντως, δύσκολο.
Είναι όντως προβοκατόρικο το ερώτημα. Αλλά αυτό δεν είναι. 50 αρχηγείς είναι ο Τραμπ.
Α.
Έχουμε τα θηρανίξια.
Αύριο, ναι, ομολογουμένως η εκκλησία έχει φτιαχτεί, έχει ανακατασκευαστεί επί της ουσίας εξαιρετικά. Ο Μακρόν το πούλησε αυτό στο διάγγελμά του, ότι έκανε Ολυμπιακούς αγώνες, ξανανοίγει η Παναγία των Παρισίων. Δεν νομίζω ότι πολύ ενδιαφέρουν αυτά τους Γάλλους. Αλλά τους ενδιαφέρουν. Τώρα, αύριο, ναι, πάει ο Τραμπ. Θα είναι άλλη 49. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η δική μας η πρόεδρος της Δημοκρατίας, κυρία Σακελαροπούλου. Για το Μακρόν είναι οπωσδήποτε ένα προμόσιον καλό, ας το πούμε. Το θέμα είναι το εξής, ότι...
Θα συζητήσει με τον Τραμπ.
Από αυτά που διαβάζω, η αίσθησή μου είναι ότι προφανώς θα υπάρχει κάποια συνάντηση, είτε ανακοινωθεί είτε δεν ανακοινωθεί, διότι τώρα αλλάζουν τα δεδομένα,
ναι,
πια, και είναι ομολογουμένως τα πράγματα σε άλλη βάση. Θα το δούμε. Πάντως, εγώ θέλω να κρατήσω το εξής, ότι δεν ενδιαφέρει, πραγματικά δεν ενδιαφέρει τους Γάλλους, είτε έχουμε θηρανίξια,
ναι,
είτε περάσανε Ολυμπιακοί αγώνες.
Το λέω με την αυτή, ότι με τον
θα
Τραμπ
προσπαθήσει
ενδεχομένως...
να το εκμεταλλευτεί. Εκεί, ναι, αυτό είναι πολύ σοβαρό το ερώτημά σου, και βεβαίως είτε επίσημα είτε ανεπίσημα, είτε ανακοινωθεί, είτε... βεβαίως θα υπάρχει επαφή.
Γιατί νομίζω ότι οι Γάλλοι δεν περιμέναν και πολύ Τραμπ, ή δεν θέλανε. Και...
Όχι, δεν θέλανε. Οι δημοσκοπήσεις ήταν σαφέστατες μετά την εκλογή Τραμπ και πριν την εκλογή Τραμπ. Γι' αυτό. Και πρέπει να επισημανθεί και η στάση της Λεπέν απέναντι στην εκλογή Τραμπ. Χαμηλών τόνων. Οι γύρω-γύρω-γύρω μπορεί να λέγανε ότι θέλανε, εκείνη το πήγε χαμηλά. Διότι ξέρει από δημοσκοπήσεις, ξέρει πως βαδίζει η ιστορία, οπότε δεν βγήκε πολύ με ενθουσιασμό.
Περικλή, να σε ευχαριστήσω που σου να δω.
Και εγώ ευχαριστώ, θα τα ξαναπούμε.
Την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Μην αρχίσουμε μόνο να μετράμε
πρωθυπουργούς. Ακριβώς. Να σε καλά, καλή
συνέχεια.
Ευχαριστώ
πολύ, Φώτη. Να σε καλά.
Σε αυτή την πόλη, οπότε βρέχει, πλημμυρίζουμε, και όχι μόνο. Έχουμε μαζί μας τον μετεωρολόγο μας, τον Παναγιώτη τον Γιαννόπλο. Παναγιώτη, καλησπέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τι να πω, κοιτάξτε, η Αθήνα πραγματικά είναι μια πόλη η οποία είναι λίγο δύσκολη στις βροχές. Το πρωί έριξε στο Παπάγου γύρω στα 70 χιλιοστά, δεν είναι και λίγο.
Βέβαια.
Γύρω στα 50 στον Μπελόκηπο ή στον Καρέα. Η Μεσογείο ήταν ποτάμι, πραγματικά. Τι να πω. Η Αθήνα, λοιπόν, πάνω από τα 30 χιλιοστά αρχίζουν και την πυροσβεστική. Αυτό το δικό μου συμπέρασμα μετά από 23 χρόνια στην ΕΜΗ. Για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό, στην Ρόδο έριξε 350. Έτσι. Η Αθήνα με τα 30 και μετά έχει θέμα. Τώρα, προχθές εκεί στην Καλκιδική έριξε 450 χιλιοστά σε μια μέρα. Είναι πολύ μεγάλα τα ποσά αυτά. Δεν είναι τα 30 της Αθήνας που αρχίζουν τα θέματα. Τέλος πάντων, από εδώ και πέρα η Αθήνα δεν νομίζω να ξαναβγάλει καταιγίδα. Καμιά βροχή, βέβαια, μέχρι το πρωί μπορεί να την έχει. Τώρα, πολύ δεν έπρεπε να βγάλει και την καταιγίδα, βέβαια, το πρωί, αλλά αυτό είναι άλλο. Δίνει μια πιθανότητα στα νότια του νομού για κάποιες καταιγίδες σήμερα. Η ουσία είναι ότι οι επόμενες ώρες θα βρέξει αρκετά στο νότιο Αιγαίο. Έχει καταιγίδες, έχει στη Ρόδο τώρα στο νησί της πόλης, στην πόλη δηλαδή. Στο νησί με συγχωρείτε καλύτερα βροχές και καταιγίδες, και γι' αυτό έχει εκτωθεί και ένα 112 και σαν μοχείο Ρόδο. Είναι αρκετές οι βροχές, και όχι μόνο σήμερα, μιλάμε για ένα καιρό φθινοπόρο που θα κρατήσει μέρες. Τι σημαίνει αυτό? Από το βράδυ σήμερα θα ενταθούν οι βροχές στα βόρειο-δυτικά, γιατί κατεβαίνει ένα σύστημα από την Αλβανία, αν θέλετε, και θα δώσει αρκετές βροχές το Σάββατο Δυτική Ελλάδα και καταιγίδες στο Ιόνιο. Θα βρέξει και στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία και αργότερα θα φτάσει στην Αθήνα κάπου το απόγευμα βράδυ Σαββάτου.
Άρα και μέχρι, συνέχεια, μέχρι και τη Δευτέρα θα έχουμε
μέχρι
αυτό
Δευτέρα,
το...
Ναι, δηλαδή κοιτάξτε, θα είναι, δεν θα βρει κάθε μέρα στην Αθήνα. Αύριο είπαμε απόγευμα βράδυ στην Αθήνα, θα ξαναβρέξει την Κυριακή στην Αττική για παράδειγμα. Την Κυριακή ένα άλλο σύστημα, πάλι όμως στα δυτικά και το Ανατολικό Αιγαίο θα βγάλει βροχές και τοπικές καταιγίδες. Λέω τώρα για τις επίμαξες περιοχές της Ρόδος. Η Δυτική Ελλάδα είναι συνηθισμένη να βρέχει. Θα βρέξει όμως και την Δευτέρα εκεί. Άρα μιλάμε για μια διάρκεια φθινοπορεινού καιρού. Το ημερολόγιο βέβαια λέει χειμώνα και Δεκέμβριο, αλλά είμαστε ακόμα λίγο πίσω.
Είμαστε ακόμα στο φθινόπωρο. Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να είμαστε προσεκτικοί, τουλάχιστον για τις επόμενες ώρες. Και επισήμως, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας, το Διεθνές Απολυτήριο εισάγεται και στη δημόσια εκπαίδευση και πιλωτικά θα εφαρμοστεί σε 5 πρότυπα λύκεια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και θα επεκταθεί στο σύνολο των προτύπων της χώρας. Στην παρέα μας ο εκπαιδευτικός ερευνητής ο κύριος Χριστός Κάτσικας. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Βαπουλιά.
Κύριε Κάτσικα, θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι είναι το Διεθνές Απολυτήριο?
Το Διεθνές Απολυτήριο είναι ένα πρόγραμμα σπουδών, το οποίο το έχουν διάφορα σχολεία εκτός Ελλάδας και πολλά ιδιωτικά σχολεία, ακριβά ιδιωτικά σχολεία στην Ελλάδα, μέσω του οποίου προγράμματος κάποιος που τελειώνει το Λύκειο και έχει πάρει μέρος σε αυτό το πρόγραμμα, που γίνεται στη Δευτέρα και στη Τρίτη Λυκείου, μπορεί να γραφτεί σε κάποιο πανεπιστήμιο της επιλογής του. Μέχρι πριν κάμποσο καιρό, όχι πριν 1,5 χρόνο περίπου, ένα χρόνο περίπου, το Διεθνές Απολυτήριο ήταν ένα πρόγραμμα στα πολύ ακριβά ιδιωτικά σχολεία.
Σύμφωνα.
Και πριν 1,5 χρόνο, όποιος τελείωνε ένα τέτοιο ιδιωτικό σχολείο μπορούσε να γραφτεί σε ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού που είχε
επιλέξει προφανώς.
Που είχε επιλέξει, αλλά που και το πανεπιστήμιο δεχόταν αυτό το πρόγραμμα.
Αυτό ακριβώς.
Αυτό γινόταν πριν ένα χρόνο περίπου. Τώρα τα πράγματα αλλάξανε βέβαια.
Θέλω να ρωτήσω το εξής. Κατά τη γνώμη σας, δημιουργούνται σχολεία πολλαπλών ταχυτήτων και μαθητές διαφορετικών επιπέδων?
Προφανώς, όχι μόνο δημιουργούνται σχολεία πολλαπλών ταχυτήτων, όχι μόνο τα δίδακτρα γίνονται πλέον ο τρόπος με τον οποίο κάποιος εισάγεται στο πανεπιστήμιο της επιλογής του, αλλά ουσιαστικά, να το πω καθαρά, εξασφαλίζονται, κρατήστε τη λέξη, εξασφαλίζεται πελατεία στα ιδιωτικά πανεπιστήμια μέχρι τώρα, δηλαδή ιδιωτικό σχολείο εν Ελλάδη ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Ουσιαστικά δηλαδή με το νόμο αυτό μέχρι σήμερα οι μαθητές των ιδιωτικών σχολείων που μπαίνανε σε αυτού του τύπου το απολυτήριο μπορούσαν να πάνε αν εγγραφείς, καμιά εγγραφή, καμία εξέταση, καμία ελάχιστη βάση εισαγωγής στα ιδιωτικά πανεπιστήμια που θα ανοίξουν από το 2016 και μετά.
Κατά τη γνώμη σας, επειδή διαβάζω τον τελευταίο καιρό ότι μεγάλα εκπαιδευτικά φαντς εξαγοράζουν μεγάλα ιδιωτικά σχολεία, συνδέεται με αυτό?
Κύριε Παπούλια, συνδέεται απολύτως. Αυτοί οι οργανισμοί, τα φαντς που λέμε, δεν είναι οργανισμοί αγαθοεργίας. Προσπαθούν και κινούνται όπου υπάρχει εξασφάλιση κέρδους. Γι' αυτό αυτοί οι οργανισμοί έχουν, οι επιχειρήσεις να το πούμε έτσι, οι ξένες επιχειρήσεις έχουν καταλάβει ότι στην Ελλάδα υπάρχει δυνατότητα με τις καινούριες νομοθεσίες να εξασφαλίσουν κέρδος από την εκπαίδευση, πράγμα που μέχρι σήμερα δεν υπήρχε ουσιαστικά, και γι' αυτό εξαγοράζουν μεγάλα ακριβά ιδιωτικά σχολεία για να έχουν μια εξασφαλισμένη πελατεία Ξέρετε, όταν σε ένα ιδιωτικό σχολείο θα φτάσει να πληρώνεις και σε κάποια υπάρχει ένα μισθό το μήνα, και αυτό μπορεί να αφορά 5, 10, 20 χιλιάδες παιδιά, mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι τα κέρδη είναι υψηλά.
Πείτε μας κάτι, ποιοι καθηγητές και πώς να επιλεγούν για να διδάξουν σε αυτά τα τμήματα?
Κοιτάξτε, αυτά τα τμήματα είναι αγγλόφωνα. Mm-hmm. Δηλαδή η διδασκαλία γίνεται στην αγγλική γλώσσα. Μέχρι τώρα τα ιδιωτικά σχολεία με δικούς τους όρους επέλεγαν αυτούς τους εκπαιδευτικούς που απλά γνωρίζανε την ξένη γλώσσα και εφαρμόζανε το έτοιμο πρόγραμμα το οποίο έρχεται από τη Γενέβη της Ελβετίας. Mm. Εκεί είναι αυτός ο οργανισμός.
Ναι, η έδρα του.
Η έδρα του. Το καινούριο είναι ότι το Υπουργείο Παιδείας, αλλάζοντας τον νόμο και επιτρέποντας στους μαθητές των ιδιωτικών, των ακριβών ιδιωτικών σχολείων να μπουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και όχι πλέον του εξωτερικού αλλά της Ελλάδας, έκανε μία κίνηση πρώτον για να εξασφαλίσει τα νότα του ως άλοθη, δηλαδή mm-hmm. είπε ότι από το 2016 5 σχολεία πρότυπα από τα 1500 λύκεια που υπάρχουν, 5 λύκεια πρότυπα, θα έχουν αυτό το απολυτήριο, το πρόγραμμα, και θα μπορούν και τα παιδιά να έχουν αυτές τις σπουδές και να πηγαίνουν βέβαια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, έτσι δεν λέμε για τα δημόσια τώρα. Οπότε υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα πράγμα είναι ότι χρησιμοποιεί τα 5 πρότυπα του 2016 ως άλοθη για αυτή την ιστορία που έχει ξεκινήσει. Και το δεύτερο είναι ότι είναι πιθανόν να προχωρήσει, το έχει πει εξάλλου, από το 2017 και μετά και στα υπόλοιπα πρότυπα, καμιά δεκαπενταριά λύκεια mm-hmm. δηλαδή που υπάρχουν, και αυτό πλέον θα έχουμε μια διπλή κατάσταση. Μαθητές οι οποίοι θα κοπιάζουν, θα δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις, θα πρέπει να πιάσουν 19.500 μόρια για να μπουν στην ιατρική ή 18.500 για να μπουν στη νομική, και μαθητές οι οποίοι, εάν μπορούν να πληρώνουν δίδακτρα της τάξης των 8, 10, 12 και 15.000 ευρώ το χρόνο στα ιδιωτικά σχολεία και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αυτοί θα μπορούν να μπουν σε οποιοδήποτε ιδιωτική σχολή στην Ελλάδα, είτε ιατρική είναι είτε νομική.
Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να μπουν και στο δημόσιο πανεπιστήμιο.
Προς το παρόν στα ιδιωτικά κολέγια. Αλλά γιατί να πάνε όταν το Υπουργείο Παιδείας τους εξασφαλίζει, λέει ας πούμε, θέλει κάποιος να πάει στην ιατρική και
μάλιστα,
είναι στην Αθήνα.
Κατάλαβα.
Μένει στην Πάτρα. Μα στην Πάτρα θα του κοστίσει 10.000 ευρώ το χρόνο για τη φοιτητική μέρημνα είναι περιορισμένη. Το Υπουργείο Παιδείας του κλείνει το μάτι και του λέει δίπλα σου σπίτι μπορεί να υπάρχει ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο ιατρικής που με 10.000 το χρόνο, ναι. 15.000 το χρόνο
γίνεσαι
μπορεί να το πάρει το πτυχίο. Γίνεσαι γιατρός.
Μάλιστα. Κυρία Κάτσικα, να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε
καλά.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλή συνέχεια. Επίσης.
Λοιπόν, είναι η τραγωδία μιας κοινωνίας να κληρώνεται ένα διαμέρισμα με σπασμένο καλαμάκι στο Ηράκλειο. Είναι η κατάντια ενός ολόκληρου συστήματος. Και σαν σήμερα, το 1990, έφυγε ο πρίγκιπας της ελληνικής ροκ, ο Παύλος Σιδηρόπουλος, ο Φλου, το άλμπουμ, το κορυφαίο του ελληνικού ροκ. Με τούτα και με εκείνα, με αυτά και με άλλα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Από όλους εμάς, να έχετε ένα καλό Σαββατοκυριακό.
Ιδρωμένη νύχτα, χαρτινή, Ιπποκράτους λάμψη, σαρκινή. Οδοφράγματα τα φώτα της βάρδια των τρελών, πεταλούδες πόρνης σύμβολα χω. ώρα απουσίας σύνολα. Χνούδι θάλασσι το βλέμμα σου, περιπολικό. Άγγελε της πόλης του παραμυθιού, όξο βέλος του χαμού. Ποιος τρομάζει, ποιος κέρναει τη λία σου, τα δικό της βία σου.
Νύχτα χειρουργείου φως, κι οι φύλακες τρομάζουνε.